todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Ibraahim Ahmed Cismaan oo loo yaqaan Tata oo ah gudoomiyaha ururka Somali Advising Development Center ee xaruntiisu ay tahay deegaanka Ealing ee magaalada London oo dhowaan la gudoonsiiyey bilow sharaf ay bixiso boqoradda dalka Britain. Ku soo dhow barnaamijka Ibraahim.
Mahadsanid Ridwaan.
Bal marka hore intaanan u gelin biladan si guud ururkan muxuu yahay, goorma la aasaasay, muxuu qabtaa?
Ururka Somali Advice and Development Center oo marka macnihiisa uu noqonayo xarunta talada, talasiinta iyo horumarinta Soomaalida, waa urur la aasaasay sanadka markuu ahaa 2002. Ujeedooyinka loo aasaasay ururka waxay ahayd in loogu adeego jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda ama deegaanka Ealing dhinacyo kala duwan oo fara badan in maaragtay laga saacido. Saad la socoto, Ealing waxaa ku nool jaaliyadda ugu ballaaran oo Soomaali ah, ilaa waxaa la yidhahdaa waa 1000% ayay ka yihiin deegaanka ama sukaanka dadka ku nool maaragtay deegaanka Ealing.
Waa xaafada ugu dadka badan Soomaalida London.
Ha, sidaa ayaa maaragtay tirakoobka uu sheegaya. Waxyaabaha marka adeegan u qabanno ugu badan waxay tahay la shaqaynta, inuu la shaqeyno dhalinyarada Soomaaliyeed iyo caruurta oo dhibana u noqon kara ama falal dambiyeedyada iyo maaragtay mashaakilaadka kaleeto. Waxaa ay maaragtay hay-adda ka saacida waalidka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada sidii ay maaragtay noloshooda u maareyn lahaayeen.
Ibraahim, waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waa u soo noqon doonaa guud ahaan waxyaabaha aad qabataan iyo waxyaabaha aad bulshada ka caawisaan. Biladan urur ahaan laydi gudoonsiiyey, ma markii ugu horreysay ee urur Soomaaliyeed ay boqoraddu gudoonsiisaa bilad sharaf?
Run ahaantii ma sheegi karno, laakiin inta haddaan ognahay horay umaanan arag urur maaragtay voluntary sectorka ka shaqeeya ama u adeegida maaragtay jaaliyadda oo horey loo siiyey way dhici karaan, laakiin intaan ognahay hadda sanadkan dadka la siiyey, ururada la siiyey guud ahaan markaan eegno waa ururka kaliya Soomaaliyeed ee hadda la siiyey. Marka tirakoob ahaan ma sheegi karno taas. Dabcan
waxaad ii sheegtay in sanadii 2002 ururkan la aasaasay, waana taabatay in arrimaha bulshada aad ka shaqeysaan. Si gaar ah marka aad u eegto waxyaabaha aad qabataan laydinku ammaani kara, biladan aad ku mutaysateen maxaa ka mid ah?
Biladan dabcan waxa weeye waa nomination baa la sameeyaa hay-adaha aad la shaqeysid oo kale, marka ay arkaan in hawsha aad qabanaysa ay tahay unique ama hawl lamida inaysan jirin oo waxyaaba exceptional ah, dadkii aad uga soocan tihiin adeeg ahaan ay timaado maadaama ay tahay biladaha ugu sareeya, dad maaragtay u bogay hawsheeni oo ayaa inaga nomination noo sameeyey. Then waxaa weeyaan waxaa loo yimid in loo kuurgalo, waxaana lagu amaanayay inay jirto qolooyinkii marka baaritaanka sameynaya maaragtay bilada bixinaya waxay aad uga maqsuudeen heerka adeegeena uu yahay, waxayna aad ugu qanaceen in adeega jaaliyadda aan u sameynayno ka hortaga dhibaatooyinka jira, kaalmeynta jaaliyadda maaragtay cod u sameynta iyo u hadlida dadka dhibanayaasha ee jaaliyadda aad bay ugu qanaceen. Taaba marka waxay keentay in aan ku guuleysano maaragtay bilada.
Waayaha marka hoos loo dhaadhaco shaqooyinka aad qabataan bulshadu ay soo dhaweeyeen ama waxtarka u leh maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid ah, waxaan la shaqeynaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo caruurta, kuwa oo baylaha u noqonaya maaragtay dhibaatooyinka jira. Saad ula socota, jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK ku nool waa jaaliyad ku cusub marka lala barbardhigo jaaliyadaha kale ee dalkan jooga. Waxa ay intooda badan yimaadeen dadka maaragtay sanadkii 1995 wixii ka dambeeyey ayaa nambarka ugu ballaaran ay yimaadeen. Marka la eego marka duruufaha dhaqan-dhaqaale ay ka yimaadeen iyo duruufaha dhaqan-dhaqaale u yimaadeen, waxaa jirta dhibaatooyin badan ay la kulmeen oo la qabsiga nolosha dalkana, taasoo marka sababtay inay dhibaatooyin badan dhalinyarada ay galayaan. Marka adeegeena wuxuu ahaa maareeyta wacyigelinta dhalinyarada dhibaatooyinka haysta la shaqeynta dhalinyarada maareeyta iskuulada ku jira ee ay suurtagal tahay in iskuulkii laga eriyo ee maareeyta oo hadlida waalidkii maareeyta ay dhibaato soo food saarto kaleeto ee hadii school exclusion ama ilmaha iskuulka laga saaro kaleeto inaan representation u sameeyno oo aan cod u noqono dadkii dhibaateysna saad la socota dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan ku koraya waxyaabo cusub ay la kulmaanaya inta badan jirto ay ka mid tahay identity crisis waxa waalid ka filayo iyo waxa jaaliyad maaragtay deegaankii ay u yimaadeen ee ay ka filayo ayaa marka waxa jirta dhibaato oo ah aqoonsi identity crisis haddii Soomaali lagu fasiro waxay tahay yeeyihiin dhalinyarada isma garanayaan taaba marka waxa ay keentay in maadaama waalidkii uu ku cusub yahay oo agabkii ay jaaliyadda haysatay iyo u diyaarsanaantii maaragtay qaniinka gaarka ah ee maaragtay deegaanka aysan waalidku fahansanayn waxa dhalinyaradii ay noqdeen dhalinyaro baylax si fudud ugu ah oo maaragtay dhibaatooyinkaas galaya marka adeega ay jaaliyadda SADC qabanaysay ama hay'adda ay sameeyeen waxay ahayd la falgalida jaaliyadda wacyisiinta maaragtay dhalinyarada dhibaataysan waliba stage iyo maraaxil ayaan u sameeyno ah kuwa aan dhibka aysan ku dhicinna inaan prevention wax la yidhaahdo sameyno ka hortag ah oo laga wacyigeliyo dhibaatooyinka jira ay ka mid tahay gang culture kama dhaqanka gang ku biirida maaragta ula socota knife crime kama fal dambiyeedka midiyaha aad buu u kacaya ee iskuulka ilmaha way ku guuldareysanayaan qaarkood marka inta aan la shaqeyno waa inta dhibanayaasha gaar qaar fara badan oo kumanaan kun oo aad u wanaagsan oo dhibka aysan ku dhicin ayaa jiro marka adeegeena wuxuu ahaa xoogsiin iyo empowerment loo sameynayo dhalinyaradaas waalidkaas iyo caruurta
waayahay marka laga hadlayo arrimaha hadda taabatay ee mindiyaha iyo waxbarashada waa dhibaatooyin guud oo bulshada Soomaalida haysta meelaha ay ku nool yihiin ee dalalka galbeedka arrinta waxbarashada haddaan su'aal ka weydiiyo waa maxay sababta inta badan caqabada dhinaca waxbarashada ilmaha ay ula kulmaan ma ilmihii ayaan dadaalayn ma waalidkii ayaa waxbarashadii aan ka caawinayn ma waxyaabo kale waxaa jira u baahan in dadku ay fahmaan
waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah sababta waxbarashada waxaa la yiraahdaa waa protective factor ama waa caamil wax ilaaliya oo dhowra oo maaragtay dhalinyarada qof walba waxbarashada ku jira aad u kaalmeeya jaaliyadda Soomaaliyeed waxaan dib waxay qayb ka tahay arrintii aan ka hadlay oo ahayd inaan cusaydka aan ku cusubnahay wadankan oo dhowr maalinta dadkii ugu badnaa dhowr 20 sano hadda ay ku nool yihiin waxa ay keentay mana waalidkii Soomaaliyeed in uusan mararka qaar garanayn afkii afki keliya maaha inuusan mararka qaar fahmaynin waxaan leeyahay institutional arrangements ama hay'adahaas ay u shaqeynayaan adeegii jiray suu yahay marka waxaana la ogyahay 600,000 waxbarashada waxay ka timaadaa householdiga ama guriga ka timaadaa haddii marka waalidku uusan afki garanaynin ilmahaas aanan adeeg badan iyo taageero badan aysan uga ka helin amaba advocacy iyo u hadliddii iskuulka ay waalidku ilmahoodii u hadli lahaayeen ay maqan tahay meesha waxaa ka timid nuqsaan cusbaydka ay waalidka ku cusub yihiin iyo jaalida ay ku cusub tahay waddankan ingiriiska ay ku cusub yihiin oo qiyamkii iyo waxyaabihii laysaga baahnaa aan inta badan la fahmaynin iyo hay-adaha adeega bixinaya maaragta waxyaab taa marka waxay keentay hoos u dhac dhanka waxbarashada
muddooyinkii ama sanadihii ugu dambeeyay dad badan waxay aaminsan yihiin ama ay ku doodayaan in waxbarashadii caruurta ay kor u soo kacday oo ilmihii ay tagaan xarumo kale oo si gaar ah waxbarashada looga caawiyo marka iskuulaadka iyo waqtiyadooda ay ka baxaan ama maalmaha ay fasaxa yihiin wax ma soo kordhiyaan ayay kula tahay xarumahaas
dadaal aad u fara badan ayuu waalidku bixiyaa isma dhigta waalidka Soomaaliyeed ee UK ku nool gaar ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed aad iyo aad bay taa ugu ammaan yihiin isbeddel dareemi karo ayaa hadda muuqda oo isbeddelka wuxuu ka imaanayaa maalgashiga ay waalidku maalgashanayaan in ilmahoodii ay waxbarashada ku dadaalaan aad iyo aad baa wax badan isu bedeleen muddooyinkan dambe wacyigii waalidka aad iyo aad ayuu isu soo bedelayaa markay timaado inaysan waxba ka hakranin awalna hakrasho ma jirin ee xaaladay ku cusboonaayeen ayaa waalidka dhantaalaysay marka taas way jirtaa isbeddelo ballaaran ayaa yimid waliba jiilka hadda jaamacadaha kasoo baxaya aad bay u soo badanayaan dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaa waliba jaamacad aad u qiimo badan ka helaya laakiin dhinaca kale weli baylaxnimadii iyo dhibaatadii maaragtay falal dambiyeedyada ay ku dhacayeen ilmaha way taalaa
su'aal kale ku weydiiyey Ibrahim Tata arrinta mindiyaha iyo tooriyeynta dhibaatooyin fara badan ee dhalinyarada Soomaalida ku haysa tiro aad u fara badan oo Soomaaliyeed ayaa u dhintay weerarada mindiyaha loo adeegsanayo ayaga maxaa sabab u ah maxaa ka qabteen marka laga hadlayo inaad bulshada ka wacyi gelisaan ama xataa aad fahamtaan sababta keenaysa si waalidkuna aad ugu sharaxdaan
run ahaantii waa arrinta ku saabsan midiyaha iyo dhibaatada faldambiyeedyada midiyaha ee dadka dhalinyarada isdilaya waa walaac guud oo hadda dad dalka ingiriiska haysta marka soomaalida la fiiriyo waxaan qayb ka nahay mujtamacaas ballaaran soomaalida waa madow marka la fiiriyo madowga waddankan 300% ka yihiin laakiin xabsiga waxaa ku jira 12% soomaalidu waa muslimiin muslimiinta dalkan waxay ka yihiin 500% xabsigana waxaa ku jira populationkiisa 15% soomaalidii marka dadkii dadyoogii ay ethnicity ahaan iyo dhalasho ahaan iyo diin ahaan ay wadaageen ay marka dhinac ahaan aad fiiriso waxay ka mid yihiin dadka vulnerable-ka ama u nugul dhibaatooyinkaas annagiyo cusub oo jiilkii ugu horreeyey ah waxay keentay marka inay dhibaato aad u ballaaran ay keentay oo ay noogu timid maadaama aysan adeega jaaliyadda ay leedahay ee UK uusan weli u jawaabi karin culayska iyo dhibaatooyinka jiro oo uusan mataqaana iskaga gadaami karin dhibaatooyinkaas jiro hal tusaale ku siinayaa bishii March 2017 ilaa iyo bishii March 2018 dalkan Ingiriiska waxaa lagu dilay magaalada London waxaa ku geeriyootay dhalinyaro Soomaaliyeed oo 12 gaaraysa tirada guud ee dadka dhintay waxay guud ahaan jaaliyadaha kala duwan oo idil ka geeriyooday dhalinyaro ah waxa ay Soomaalidu ka noqonayaan 4 ilaa 22% saad ula socoto populationka Soomaalida ee ku nool London way ka yar yihiin 2% in inta geeriyoota inta aan ka noqono waa dhibaato aad u ballaaran waa walbahaar aad u weyn adeeg aad u fara badanna loo baahan yahay in bal waxyaabaha u gogol xaara inay dhalinyarada ku dambeeyaan dariiqa oo ay markaan midiyo maaragtay in lagu dilo ay dhib keento marka walaacaas wuu jiraa hay-adda waxyaabaha ay ka qabato waxaa ka mid a dhinacyo kala duwan ayaan isku daynay inaan ka engage dareyno hadday noqotay hay-adihii dowladda oo poliiska youth justice service-ka mataqaana social services-ki siyaasiyiintii inaan dhinacaas kala shaqaynoo nidhaahno warbaylahnimada waxay ka imaanaysaa guuldarro adeegiinii ah dhinaca kaletana aan waalidkii iyo jaaliyadii inaan la shaqaynoo nidhaahno war innaga ugu dhibaato badan maxaynu qaban karnaa oon ilmaheen ugu adeegi karnaa waalidku aad bay u doonayaan aad bay diyaar u yihiin mobilization iyo waxaa jira mataqaanaa isdiyaarin badan oo ay sameeyeen waxyaabaha ammaanida mudan waxa weeyaan xitaa masaajidada kaalinta ay hadda ku leeyihiin wacyigelinta dhalinyarada aad bay usoo koraysaa oo maaragtay taa maaragtay waa arrin ku dayasan
ibraan waqtigaa lahayaa filaya aad iyo aad baa ugu maadsantahay waqtigaada
adigaa mudan ridwaan
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonku aan ku wareysanayay ibraahim axmed cisbaan oo loo yaqaana tata oo ah guddoomiyaha ururka somali advising development center oo dhowaan helay bilad sharafta ay bixiso boqoradda dalka britain isla markale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idin leh nabadgelyo